Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začetek zbiranja podpisov za referendum o zakonu o pomoči pri samomoru bo 1. septembra.
V NSI kritični do solističnih akcij Slovenije glede embarga izraelskega orožja. V SDS menijo, da gre za preusmeritev pozornosti od vladnih težav.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl o jubileju mladih.
Vreme, še bodo možne nevihte povsod po državi, jutri bo pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Hladneje bo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Slovenijo prehaja pas močnejših neviht, ki se premikajo proti vzhodu. Do večera še lahko nastane kakšna predvsem v severovzhodni Sloveniji. Nevihte spremlja močan veter, nalivi in toča, opozarjajo na Agenciji za okolje. Pas neviht je sicer nastal nad Furlanijo, Julijsko krajino in se pomaknil proti zahodni Sloveniji, Tržaškemu zalivu ter slovenski Istri. Možno je zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči samomoru bo 1. septembra, je določila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Rok za zbiranje podpisov se bo iztekel 5. oktobra. V skladu z zakonom se podpisi volivcev ne zbirajo med 15. julijem in 31. avgustom, zato se 35-dnevni rok za začetek zbiranja določi 1. septembra. Zahtevo za razpis referenduma s potrebnimi podpisi morajo pobudniki na to v skladu z zakonom vložiti najpozneje 7. dan po preteku roka za zbiranje podpisov. Za razpis referenduma je sicer potrebno zbrati 40 tisoč podpisov. Vrstijo se odzivi na odločitev vlade, da Slovenija prepove uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. V NSI menijo, da bi bilo bolje, če bi država ukrepala v sodelovanju z Evropsko unijo in ne na podlagi solističnih akcij. Podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj je ob tem posvaril pred morebitnimi dolgoročnimi posledicami tovrstnih odločitev za Slovenijo. Spomnil je še, da je bil Izrael med državami, ki so zelo kmalu priznale samostojno Slovenijo. Priskočil je tudi na pomoč ob katastrofalnih poplavah pred 2 letoma. Na posledice opozarja tudi prvak SDS Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal, da ukrep nima nobenih materialnih posledic za Izrael, politično pa Sloveniji škodi. Namignil je, da je vlada ukrep sprejela, da bi preusmerila pozornost prispevka za dolgotrajno oskrbo in dogajanja v zvezi s komisijo za preprečevanje korupcije. V Svobodi in Levici pa so zadovoljni, Levica zahteva še dodatne ukrepe proti Izraelu. Poslanec in podpredsednik NSI Jernej Vrtovec je na novinarski konferenci ob 25-letnici stranke najavil kandidaturo predsednika stranke na jesenskem kongresu.
Torej, če bom na kongresu dobil zadostno podporo članic in članov, bom torej delal na tem, da bo Nova Slovenija ostala glas razuma in vseh tistih, ki imajo Slovenijo v srcu, ki jo čutijo, ki z njo živijo in jo želijo soustvarjati, ki jim je mar ne samo za danes, ampak tudi za jutri, za prihodnost, za naše otroke in naše vnuke.
Vrtovec je dodal, da si bo NSI po parlamentarnih volitvah prizadevala za razvojno koalicijo, ki bo usmerjena v prihodnost. Stranka pa se bo po njegovih besedah najprej ukvarjala sama sabo, da doseže željen rezultat na volitvah. Slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Gržina je bil kritičen do nedavne policijske racije na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman na avstrijskem Koroškem. Zavzel se je za hitro in temeljito preiskavo ter razjasnitev incidenta. Enako pričakuje tudi podpredsednik NSI Janez Cigler Kralj. Od ministrstva pričakuje, da bo zaščitilo interese Slovencev v Avstriji. Prav tako si želi, da Avstrija razjasni, zakaj je prišlo do tovrstnega policijskega posredovanja. Gospodarska zbornica zanika navedbe sindikata taksistov, da podpira podjetje Uber in je pasivna pri nasprotovanju nelojalni konkurenci. Kot so zatrdili v zbornici, so več let tako javno kot v komunikaciji z vlado izpostavljali problem nelojalne konkurence na področju prevoza potnikov. Ves čas so opozarjali na negativne izkušnje z uvedbo novih vrst prevozov v tujini in s tem negativne učinke vzpodbujanja nepoštene konkurence ter pozivali k celoviti in transparentni ureditvi področja, so navedli.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Francija, Nemčija in Španija so v Gazo iz zraka dostavile več ton humanitarne pomoči. Kmalu se jim bo pri tem pridružila tudi Italija, ki hkrati namerava evakuirati več otrok, ki potrebujejo zdravljenje. Združeni narodi sicer znova opozarjajo na neučinkovitost dostave pomoči iz zraka. Tovornjaki namreč pripeljejo dvakrat več pomoči kot letala, prav tako so letalske pošiljke pomoči vsaj stokrat dražje od dostave enake količine zalog pokopnem. V Parizu in Madridu so ob tem opozorili na lakoto v Gazi in pozvali Izrael, naj omogoči neoviran dostop pomoči v enklavo. Medtem je Evropska unija palestinski upravi namenila 22 milijonov evrov za bolnišnice v vzhodnem Jeruzalemu in za podporo pacientom tudi iz Gaze in Zahodnega brega. Prizivno sodišče v Bosni in Hercegovini je potrdilo obsodbo predsednika Republike Srpske Milorada Dodika zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Obsojen je na leto dni zapora in prepoved delovanja v politiki. Tako bo moral prenehati opravljati predsedniške dolžnosti. Dodik je sodbo označil za poskus uničenja Republike Srpske, kljub sodbi ostaja na čelu entitete in se namerava boriti po pravni poti. Dejal je še, da se bo za pomoč obrnil k Srbiji in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ter da bo pisal ameriški vladi. Ob tem je največjo krivdo za aktualno politično krizo prispeval in pripisal Evropski uniji, med drugim je poimensko izpostavil tudi Evropsko komisarko za širitev Marto Kos. Evropska unija je pozvala k spoštovanju odločitve sodišča, enako visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt. V Budimpešti so medtem prepričani, da gre za lov na čarovnice. Zaradi sumov korupcije v zvezi z obnovo železniške postaje v Novem Sadu so danes pridržali 6 ljudi, med njimi tudi nekdanjega gradbenega ministra Tomislava Momiroviča. Obtoženi so, da so v kitajskem izvajalcu del omogočili protipravno premožensko korist v višini skoraj 16 milijonov evrov. Državnemu proračunu naj bi s svojimi ravnanji povzročili škodo v višini 100 milijonov evrov. Spomnimo, železniška postaja je bila novembra lani prizorišče smrtonosnega padca na Streška, ki je terjal 16 življenj in sprožil množične protivladne proteste. V Rimu se jubilej mladih približuje vrhuncu. Jutri bo ob Univerzi Tor Vergata potekala vigilija s papežem Leonom XIV, ki bo nato v nedeljo tam daroval sklepno sveto mašo. O dogajanju do zdaj je za naš radio spregovoril mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki na svetoletnem srečanju spremlja slovensko mladino. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
V torek ste imeli prvo katehezo za približno 700 Slovencev, ki se udeležujejo jubileja mladih. Na njej ste odgovarjali na njihova vprašanja, ki so zajemala od vaše najljubše hrane do globljih vprašanj o veri. Zakaj ste se odločili za tako obliko kateheze?
Že na svetovnem dnevu mladih v Lizboni so mladi imeli to priložnost, da so lahko postavljali vprašanja. Teh vprašanj je bilo zelo veliko, časa pa zelo malo, zato nismo mogli odgovoriti na vsa njihova vprašanja. in smo se odločili, da damo to priložnost jim tudi tukaj na svetoletnem romanju, kajti v Sloveniji ni lahko vedno dobiti odgovorov na vprašanja, ki jih nosiš v sebi. Sam se navdušujem za to, da bi naprimer zbrali 50 glavnih vprašanj, s katerimi se mladi soočajo, pa 40, in poskušali na nje odgovoriti in potem jih izdati na neki brošuri, tako da bi mladim bili ti odgovori lahko v oporo, v njihovem iskanju, v njihove rasti, predvsem pa bi potem tudi sami lažje se soočali s temi vprašanji, s katerimi se srečuje vsak dan in na vsakem koraku.
Je torej takšna brošura že v nastajanju?
Ni še na vstajanju, ampak ideja je, ker tudi težko je odgovoriti na hitro na ta vprašanja, ki so zelo pomembna. Zato se mi zdi, da včasih je potrebno tudi se posvetovati, predno napišeš en tak odgovor oziroma ga pripraviš. In zato se mi zdi, da bi to bila res lahko dobra ideja in pomoč in opora mladim.
Lahko povzamete nekaj odgovorov na vprašanja in ali vas je katero vprašanje tudi nasmejalo ali pa spravilo v zadrego?
Na nek način sem pričakoval ta njihova vprašanja, kajti sem že kar nekaj časa med mladimi in na nek način slutim, kaj je tisto, kar jih teži, kaj jih vznemirja, kje so njihove težave. Je pa zanimivo, da na prvem mestu je bila poklicanost. Tako poklicanost v družinsko življenje, duhovne poklice. Skratka, mladi želijo biti v službi Boga. Ne želijo samo živeti od danes do jutri, ampak želijo prepoznati, kaj Bog od njih pričakuje. Ne samo, kaj jaz si želim, ampak kaj je Bog vame položil, ker potem odgovoriti na to pomeni tudi najti tisto tvoje osebno poslanstvo, ki ti je zaupano in v katerem najdeš potem smisel življenja in tudi notranji mir in srečo.
Kot ste omenili, z mladimi se že dolgo ukvarjate. Ko se je odprla Škofijska gimnazija v Ljubljani, ste 8 let učili verouk. Te prve generacije se zdaj približujejo 50. letu starosti. Kako se takratna mladina na splošno in v verskem pogledu razlikuje od te, ki ste jo spremljali na Svetovnem dnevu mladih v Panami leta 2019 in pred dvema letoma v Lizboni?
Res je, da so mladi danes drugačni, kot so bili pred 50, 40, 30, 20 ali pa pred 10 leti. Lahko rečem, da so ti mladi otroci današnjega časa. Odraščajo čisto v drugačnih okoliščinah, so pod vplivom, drugačnim vplivom tako šole, ideologije, kot so bile prejšnje generacije. Zato na nek način se ti mladi želijo vsega tega osvoboditi. To jih ne zadovoli. Vidijo, da človek ni samo neka više razvita žival, ki sledi svojim nagonom, ampak je tudi duhovno bitje. In da življenje ni samo moje življenje in jaz lahko delam z njim, kar se mi zaljubim, kar hočem, ampak je sad Božje in človeške ljubezni. In zato so današnji mladi, lahko bi rekli, manj tradicionalno verni, ampak bolj osebno. To pomeni, da iščejo oseben odnos z Bogom, da želijo imeti ta odnos zaupanja in predanosti in ta odnos je bolj trden, bolj, kaj bi rekel, življenjski, kot pa nek tradicionalen in zato se mi zdi, da bo s temi mladimi težje manipulirati, kot je bilo nekoč.
Petek je bil dan za svetospoved. Gospod Nadškof Alojzij Cvikl, kako mladi danes med 20. in 30. letom starosti gledajo na zakrament sprave?
Lahko rečem, da veliko bolj resno kot pred leti nazaj. To je gotovo en tak pozitiven premik in to je tudi upanje, kajti mladi se zavedajo svoje krhkosti. Tudi med mladimi je veliko trpljenja, veliko tudi kaj bi rekel, preizkušenj in zato vidijo v spovedi oporo in osvoboditev. Po drugi strani pa pot je lepša in polnoša mladost in zato sem vesel, da mladi že na prvem srečanju so mnogi opravili zakrament svete spovedi. Skratka, gre za to, da je res mladim ponujena ta priložnost, ta milostni trenutek, ki je pa del tudi svetoletnega romanja, ker cilj svetega leta je ravno tem, da se jaz osvobodim, na nek način je svetoleto nov začetek. In po spovedi je gotovo nov začetek in če mladi doživijo to, da so v zakramentu spovedi, bili osvobojeni, da so bili okrepljeni in spodbojeni, da zaživijo na novo, potem se mi zdi, da ko se bodo vrnili domov, bodo lahko to tudi živeli.
Zanimivo je bilo to, da ko sem pred dnevi katoliško mladino spraševala, kaj pričakujejo od tega srečanja, so bili nekako bolj skupi z odgovori, bolj v smislu, da se bodo imeli fino, da bodo spoznali druge, da bodo videli mesto Rim. Potem pa po prvem srečanju pa so bili skoraj vsi vtisi taki, da so bili nekako šokirani nad to množico mladih, ki izpovedujejo vero v Jezusa Kristusa. Kaj torej upate, da bo 700 mladih odneslo z tega jubilejnega srečanja?
Gotovo je lepo opazovati te množice, ki se vijejo po Rimu, ko prepevajo, molijo, se pogovarjajo. In gotovo je to velika priložnost, da mladi začutijo in doživijo cerkev, ki je živa. Doma v okolju, v katerem smo, vemo, da to okolje veri ni naklonjeno. Da cerkev dostikrat je predstavljena kot nekaj starega, zastarelega, preživelega. Tukaj pa mladi srečajo živo cerkev, ki je na strani mladi. In največje presenečenje zame, oziroma tudi za druge, tukaj je Francija, ki je prišla sem s 50 tisoči mladi. Zanimivo, da ravno mladi iz Francije razodevajo in kažejo, da vsa ta miselnost, vsa ta ideologija je pustila mlade prazne, nepotešene in so ravno začeli iskati v veri pot in zato tudi prihajajo na ta romanja in iščejo ravno v tem neko polnejše in lepše življenje. Mislim, da bodo naši mladi ravno v teh srečanjih, v teh, še posebej tukaj mislim na konec tedna, torej na soboto in nedeljo, ko bo tam milijon mladih iz vsega sveta, ko tako rekoč ti mladi skupaj dihajo, skupaj spovedujejo vero, na ta način spodbujejo drug drugega in utorijo vero drug drugega in se napolnjujejo s tem ozračjem, ki je res prežeto z zaupanjem in vero v Boga.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9. uri v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, zvečer so še možne nevihte povsod po državi, ponoči pa predvsem na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. V soboto bo več oblačnosti, sončna obdobja so možna predvsem v južni in vzhodni Sloveniji, nastajale bodo plohe in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Celzija. Opozorilo. Nad vzhodno polovico Slovenije lahko v prihodnjih urah nastanejo močnejše nevihte, ki jih lahko spremlja močan veter, toča in nalivi. In kaj pravijo obeti? V nedeljo bo še nestanovitno in sveže, možne bodo še posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo čez dan zapihala burja. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek kaže na sončno vreme. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 22, Novo mesto pretežno oblačno 22, Koper in Pohorje 22, letališče Portorož pretežno oblačno 22. Murska Sobota jasno 28, tudi Lendava 28 stopinj. Maribor in Metlika ter Ptuj 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor prav tako 26 stopinj, tam je pretežno oblačno. Celje 23, Črnomelj 27, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 25, Kočevje in Trbovlje 21, Hrastnik, Kranj in letališče Lesce 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, manjša ploha 20 stopinj. Tolmin, Nova Gorica, Trebnje, Litija, Velenje, Mežica 19 stopinj Celzija, Lisca pretežno oblačno tudi 19. Ajdovščina, Logatec in Vrhnika 18, Bohinjska Češnica 18, Slovenjgradec oblačno dežuje 18 stopinj. Postojna oblačno rahlo dežuje 17, tudi Idrija 17 stopinj Celzija. Gornji Grad in Gorenja vas 16, Rateče Dežuje 16, Babno Polje 15, Jezersko 14, Rudno Polje 12, Krvavec 10, Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Še ena prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti, kjer je promet oviran od Višnje gore proti Grosuplju, vozilo je na počasnem pasu, predmeti pa so po celotnem vozišču. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žužemberk dvor pri Žužemberku. Na primorski avtocesti je med počivališčem Lom in Uncem zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, na ljubljanski obvoznici je zaradi razlitega olja na krožišču Tomačevo promet oviran. In še zastoji. Na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani zamuda približno 50 minut. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Center in razcepom Malence proti Dolenski, na dolenski avtocesti pa iz smeri južne ljubljanske obvoznice proti Šmarju Sapu. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 30 minut. Na gorenjskem pa je zastoj pred predorom Karavank proti Avstriji dolg je 1 kilometer. Tudi na glavnih in regionalnih cestah so še vedno zastoji, tako je na cestah. Škofja vas – Vojnik, Koper – Šmarje in Šmarje – Koper, Lucija – Izola, Pivka – Postojna, Logatec – Vrhnika – Brezovica na posameznih odsekih, iz Ljubljane proti Brezovici, na cestah skozi Postojno, Bohinjska – Bela – Bled, Lesce – Bled, in Vodice Moste. Vozite previdno in predvsem strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.